างการแขวงอุดมไซอนุมัติ3โครงการลงทุนขนาดใหญ่ให้กับ3บริษัทจากจีนโดยแนะการพัฒนาเขตเมืองใหม่เมืองทันสมัยและเขตเศรษฐกิจในแนวทางรถไฟลาวจีนซึ่งทรงฤทธิ์พลเงินนักข่าว VOA มีรายงานจากบางกอกมาเสนอทาน
ท่านคำพันธ์เผยเนี่ยวงเจ้าแขวงอุดมไซแถลงยืนยันว่าทางการแขวงอุดมไซได้ตกลงอนุมัติ3โครงการลงทุนขนาดใหญ่ให้กับ3บริษัทเอกชนจากจีนเมื่อบ่นานมานี้โดยมีเป้าหมายเพื่อดำเนินการพัฒนาเขตเมืองใหม่เขตเมืองทันสมัยเขตเศรษฐกิจพิเศษและเขตกสิกรรมสะอาดในแนวทางรถไฟลาวจีนในเขตแขวงอุดมไซที่มีระยะทางยาวกว่า126กิโลเมตรโดยแน่ใจการพัฒนาแขวงอุดมไซให้เป็นใจกลางของแขวงภาคเหนือให้ได้ทั้งในด้านความสงบเรียบร้อยการพัฒนาทางเศรษฐกิจการบริการและการท่องเที่ยวทั้งนี้โดย3บริษัทจีนที่ได้รับการอนุมัติใน3โครงการลงทุนขนาดใหญ่ในเขตแขวงอุดมไซในครั้งนี้ก็คือบริษัทดอกหิ้วคำบริษัทบ่อเต็นแดนคำและบริษัทอามาตาซึ่งในปัจจุบันทั้ง3บริษัทก็กำลังดำเนินการศึกษาสำรวจและเก็บกำข้อมูลในพื้นที่หับพิษสอบของตนโดยคาดว่าจะแล้วเสร็จและสามารถนำเสนอแผนการพัฒนาละเอียดต่อทางการแขวงอุดมไซได้ในไวๆนี้ดังที่ทางคำพันธ์ได้ให้การยืนยันว่า
พวกเฮาก็ได้เซ็นสัญญากับบริษัทดอกหิ้วคำในการศึกษาสำรวจความเป็นไปได้ในการพัฒนาตามแนวทางรถไฟนี้อันที่2มาพวกเฮาก็ได้เซ็นสัญญากับบริษัทอมตะในการสร้างตัวเมืองใหม่อยู่เมืองนามอแล้วก็อยู่เมืองไซแล้วก็เมืองหุ่นนี้เฮ็ดได้ให้มันเป็นเมืองที่ทันสมัยอันที่3มานี้พวกเฮาก็ได้เซ็นสัญญากับบริษัทบ่อเต็นแดนคำในการศึกษาสำรวจการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษอยู่ผู้รักขาติดกับชายแดนจีน
โดยในส่วนของสัญญาที่ทางการแขวงอุดมไซได้เซ็นกับบริษัทดอกหิ้วคำนั่นจะเป็นการลงทุนพัฒนาตัวเมืองใหม่ที่ต่อเนื่องกับสถานีรถไฟในแขวงอุดมไซที่มี9สถานีด้วยกันส่วนสัญญาของบริษัทบ่อเต็นแดนคำนั่นจะเป็นการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ผู้ลักคำในเขตเมืองนามอและการพัฒนาตัวเมืองใหม่ที่เขตอ่างหนามหินอยู่เขตเมืองไซมีพื้นที่สัมปทานรวมกว่ากลัว 3,000 เฮกตาร์ส่วนสัญญาของบริษัทอามาตานั่นจะเป็นการพัฒนาตัวเมืองใหม่ทันสมัยและเขตพัฒนากสิกรรมสะอาดที่มีพื้นที่สัมปทานกลัว 5,000 เฮกตาร์นอกจากนี้ยังมีบริษัทจีนอีกถึง10รายที่ได้เซ็นบันทึกความเข้าใจร่วมเกี่ยวกับการลงทุนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโรงแรมบ้านพักห้านอาหารห้องหมอและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆอย่างครบสุดอยู่ในบรรดาเขตพัฒนาเหล่านี้ด้วยแต่อย่างไรก็ตามคณะไกลเกลี่ยของโครงการก่อสร้างทางรถไฟลาวจีนยังคงสืบต่อการเจรจากับบรรดาหัวหน่วยธุรกิจและประชาชนผู้เป็นเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างต่างๆที่อยู่ในเขตก่อสร้างทางรถไฟเพื่อจะเฮ็ดข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับอัตราค่าเว้นคืนให้ได้อย่างสมบูรณ์ซึ่งในปัจจุบันนี้ยังเหลือ242รายที่ยังบ่สามารถตกลงกันได้โดยในปัจจุบันคณะคุ้มครองโครงการก่อสร้างทางรถไฟลาวจีนได้ส่งมอบที่ดินให้กับบริษัทผู้รับเหมาจากจีนได้แล้ว 84% ของพื้นที่ทั้งหมดจึงยังเหลือ 16% เท่านั้นที่จะเจรจาตกลงกับประชาชนและส่งมอบที่ดินให้บริษัทจีนอย่างครบสุดให้ไวที่สุดโครงการก่อสร้างทางรถไฟลาวจีนกระทบประชาชน 4,411 ครอบครัวอยู่ในเขต13เมืองในแขวงหลวงน้ำทาอุดมไซหลวงพระบางเวียงจันทน์และนครหลวงเวียงจันทน์ซึ่งมีที่ดินที่ถูกกระทบ 3,832 เฮกตาร์สิ่งปลูกสร้าง 3,346 หลังต้นไม้ต่างๆและไม้กินหมากรวมกัน 900,000 กว่าต้นซึ่งกลุ่มแหลกเปลี่ยนข้อมูลด้านที่ดินองค์การที่บ่ขึ้นต่อรัฐบาลในลาวระบุว่าค่าสดเสยที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้ประชาชนที่ถูกกระทบจากโครงการทางรถไฟลาวจีนเป็นการประเมินราคาที่ต่ำกว่าความเป็นจริงเส้นที่ดินอยู่เขตเมืองนาไซทองมีราคาเฉลี่ยสูงกว่า 1,300,000 กีบต่อตารางเมตรแต่มีการจ่ายจริงเพียงแต่ 137,000 กีบต่อตารางเมตรซึ่งต่ำกว่าราคาที่ดินที่เป็นจริงถึง10เท่านั่นเองรายงานจากบางกอกทรงฤทธิ์พลเงิน VOA